Dies etem illos angelos, tui abstantin constat tulei, tui gustat es ut septem tule, et septum angeli, tui avenat septem. Primus igitur angelus clansit, et facta est grando, et inis mista sanctui me proiecta tue sunt inter iam et tertiam ars arborum ex usta est, et omne iam em vidi ex ustum. Indes et undus angelus clansit, et quasimons magnus in iervens proiectus est imare, facta tuest tertia pares maris sanguis, et mortua est tertia pares creatura unque erant in Maria minam siam ito, et tertia pares marium Dei. Angelus tertius clansit, et facidit et femo stella mania, ardens renunt lampas, facidit tua in tertiam partem fluminum, et in fontes aquarum omnem autem stella dicitur absintium larsa est ibitur, tertia pars aquarum in absintium, et multi homines mortui sunt ex aquis quoda mare facta essent. Inde quartus angelus clansit, et tertussa est tertia pars solis, et tertia pars luna, et tertia pars stellarum, ita ut obscuraretur, tertia pars eorum, et die in omnusce, et pars tertia et noctis in initer. Patridi et obirium, angelum lonam temper medium sceni, Sanctam Rocem Amiam, le, 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 in tonis terrea remi tui sonis tu, et ium illorum angelorum tui clangent.